Jenklang.
Velkommen til Historier som endret verden. Med oss på besøk for å snakke om den industrielle revolusjonen har vi Kristine Bruland, professor emeritus og forfatter av boken Den industrielle revolusjonen, kapitalisme, industri og teknologi. I 1764 gjorde veveren og snekkeren James Hargreaves fra Stanhill i Lancashire i nærheten av Manchester noe lurt. Hva var det, Kristine?
Han lagde det vi kaller en maskin, som var en spinnemaskin, som ble kalt Jenny-maskinen, av uvisse grunner. Den gjorde mulig å spinne mer enn en tråd om gangen, som man måtte på et en rock, ikke sant?
Mm.
Så han lagde den, og det gjorde mulig da å spinne mer og fortere.
For i historiebøkene fra grunnskolen husker jeg dette som at det ble beskrevet som startskuddet på den industrielle revolusjonen. Men som du skriver i boken din, så var ikke dette helt tilfellet, det var litt mer komplisert enn som så?
Ja, det kan du si. For det første, så den maskinen var jo hånddrevent. Så det var ikke en maskin i den forstand at den var, brukte krafter i drivkraft som ikke var fra menneske. Men den industrielle revolusjonen, den tidfester jo vanligvis til 70-60 til 1830, og det foregår mye på den tiden, og det en av de tekstilmaskinene som blir oppfunnet og tatt i bruk. Men det skjer mye og mye lengre forut i tid, som må med hvis du skal forstå hvordan industrialiseringen begynte, hvordan den har utviklet seg, og hvordan den har ledet oss til det samfunnet som vi i dag lever i, med masseproduksjon og så videre.
Og hvor langt tilbake i tid skal man?
Jeg går tilbake til sånn 1400-1500.
Ja, et litt lengre enn
ja, det kan du si.
1760.
Mm.
Og begrepet den industrielle revolusjonen, den har mange historikere, deg inkludert, ikke vært så begeistret for.
Nei, det er et problem, fordi tidfestingen gjør at du får en industriell revolusjon som er ganske kortvarig, 70-80 år. Fra 1760 til 1830. Og dette skaper store problemer, fordi det skjedde mange ting før som da utelukkes fra analysen. Den er også misvisende, fordi den legger så veldig stor vekt på, altså den er kort i tid, den legger også veldig stor vekt på noen, et lite knippe med teknologier.
Mm.
Og det er da først og fremst Jenny-maskinen, som vi snakket om, og så er det mulemaskinen, og så var det Arkwrights vannspinnmaskin, og så var det Richard Roberts automatiske spinnmaskin. Disse blir utviklet sånn fra 1770 til 1820. Og så er det da slik at ser man nærmere på den teknologiske utvikling, så ser du at det foregår mye mer enn bare de. Og når vi skal ha så stor vekt på tekstilindustrien, at den skal kunne lage en stor revolusjon, så får vi litt problemer. Tekstilindustrien var viktig, men den, du kan si at den utgjorde aldri mer enn 10% av nasjonalproduktet, for eksempel. Mm. Den vokste raskt, men den vokste fra veldig lavt nivå. Det andre her, det tredje er at når vi snakker om den industrielle revolusjonen, altså den tradisjonelle industrielle revolusjonen, så snakker vi om den som om den var noe som foregikk i Storbritannia, og bare der. Og det var Storbritannia som altså utviklet disse teknologiene, og som satt i gang med industri, og som andre land så fulgte etter og gjorde det samme. Det er feil.
Og det er jo det også det med ordet revolusjon, for det føler jeg er noe, noe som går over og er relativt kort.
Ja, det er noe der også. Men likevel vil nok jeg si at det, altså industrialiseringen er en prosess som har vært revolusjonerende for vår verden.
Det er sant.
Så på den måten vil jeg gjerne holde litt ved det. Men altså, grunnen til at jeg liksom legger så stor vekt på dette begrepet, da, er at det er det som brukes i litteraturen. Og selv om mange er ikke så veldig glad for å bruke det blant historikere, så gjør de det likevel. Og det er fordi det er så kjent og så videre. Men hvis man liksom, som jeg gjør, går litt inn i begrepet og prøver å finne ut hva som problemene her og hva som ikke holder, så må du nesten avvise det begrepet. Derfor snakker jeg om industrialisering.
Ja, men hvis vi går tilbake til begynnelsen av 1700-tallet da, hvordan var livet til den gjennomsnittlige briten?
Ikke så bra.
Nei.
Det var mye fattigdom. De fleste, eller veldig mange, store delen av befolkningen jobbet jo i landbruk. Det var som jordarbeidere, lønnete jordarbeidere. Det var fattigdom. Det var også i byene som vokste fram, ble det jo etter hvert mer og mer forslumningsstrøk. Og folk levde ikke lenge. Men det var likevel befolkningsvekst som kom oppover, spesielt mot slutten av 1700-tallet. Og det ble også da snakket om, du får han Robert Malthus, som du kanskje har hørt om, som mente at Storbritannia aldri ville bli rikt, fordi at så snart det ble litt rikt og fikk mer penger og mat og så videre, så ble det født flere folk, og så ble liksom overskuddet spist opp.
Ja.
Men slik gikk det jo ikke. Det var fordi at industrialiseringen faktisk gjorde landet mye rikere.
Hvorfor ble det en så stor økning i innbyggere?
Altså, grunnen til det tror jeg er at det ble mer velstand. Folk fikk mer å spise. Det var økonomisk vekst, og det ga et befolkningsvekst.
Hvorfor var akkurat England så sentral i industrialiseringen? Det er jo andre land i Europa også som...
Absolutt, og England var ikke det eneste land som industrialiserte.
Nei.
Men det var det første til å ha en samfunnsordning som fostret og som oppmuntret til teknologisk endring, vekst og så videre. Så de hadde gått igjennom det jeg mener må med i forklaringen på dette, som er en kapitalistisk ordning, økonomisk ordning. Og der var England det første til å bli fullt ut kapitalistisk, kan du si. Og som fikk da fremmet både vekst og teknologisk utvikling.
Så sterkere insentiver?
Veldig sterke insentiver. Altså, denne kapitalismen kom jo først i jordbruket på 14-15-tallet, hvor også med, altså du kan si først med svarte dauen, som jeg har hørt om, og med opprør, protester, som på en måte brøt ned det feudale samfunnet, da, der lordene hadde bestemt og eide alle produksjonsmidler og så videre. Og da får du så store problemer at disse som eier godseierne, de leier ut landet sitt, i stedet, landområder, i stedet for selv å drive dem. Og så får du da en slik forpakter som ansetter jordarbeidere. Og de får lønn, og dermed så er du inne i et lønnssystem. Og disse blir da helt avhengige av å tjene penger, eller ja, for å få betalt, for å kunne kjøpe mat og så videre, for å leve. Og det systemet, altså folk har brukt markeder før i tiden, men nå blir hele samfunnet etter hvert basert på marked, altså med kjøp og salg av varer, kjøp og salg av arbeidskraft. Og du får det også nå først i jordbruket, og så kommer det inn fra 14-15, kommer det inn i vareproduksjonen, sånn at du har alle små verksteder som vokser opp, og du får at det blir organisert, vareproduksjonen blir organisert av det vi kan kalle kapitalister, som da ansetter folk som jobber for dem med betaling. Du får hjemmeindustri på landsbygdene, hvor du sitter og vever, eller lager, du sitter i små verksteder og lager smier, hestesko, eller hva det skal være. Og disse får da, de blir kapitalister som da på en måte tar over dette, og organiserer produksjonen og ansetter arbeidere. Og det kan være kapitalister som kommer enten fra jordeiende folk som da utnytter eiendommene sine, eller det kan være det som har vært mestre før, som har vært i laug for eksempel, så utvider og så begynner å ansette folk. Så disse som sitter hjemme og lager ting, og det var bredt utover, en sånn, for det forelegger som det heter, det heter også Kaufmann-systemet, eller protoindustri, eller slike ting, det mange navn. Men det altså en kjøpmann som organiserer dette, som da for eksempel, hvis du skal lage et stykke bomullstøy, så ordner han med råvaren, ull, bomull, sender det ut til en som skal spinne det, så kommer det tilbake, sender det så til veveren som vever det, så kommer det tilbake, og så sendes det til å bli farget i byen, eller hva det skal være, og så selger kjøpmannen det, enten til det innenlandske markedet eller utlandske markedet. Og der, det blir etter hvert en stor måte å organisere det på. Så der har du igjen... Ja, det blir effektivt, og du får en som organiserer alt dette. Der får du også altså, at markedet kommer inn i det området av livet, som er da vareproduksjon.
Gir det da et ekstra insentiv til å komme med nye oppfinnelser eller innovasjoner?
Nei, egentlig ikke. Det var for store problemer. Det vil si at hvis du en sånn forlegger, da, en kjøpmann, og så sender du det ut for å bli spunnet, eller vevd, eller hva det skal være, så det som skjer til å skje, at han fikk ikke folk til å jobbe nok. De jobbet det de syntes de trengte, og så ga det ikke mer. Og så har du også at det ble en del sånn fuskerier, altså de stjal litt småting til seg, for eksempel litt ull, eller hva det skulle være. Sånn at det viste seg ikke å være så veldig effektivt. I situasjoner der det var viktig, eller i hvert fall veldig attraktivt, å kunne produsere og selge mye store markeder som vokser, og du kan selge utenlands og så videre. Så det som skjer da er at det systemet bryter sammen, litt etter litt. Og så får du det, altså du kan tenke på dette forlagssystemet, hvis du vil, så kan du tenke på det som en bedrift. Der du har produksjonen foregår på landet, ledelsen sitter hos kjøpmannen også, som skaffer finans, og så selger det, ikke sant? Og dette er forskjellige funksjoner, så hvis du vil ønske, du kan se på dette som en bedrift, bare at den ikke konsentrert, den ikke samlet. Så det som skjer at de samles, disse forskjellige aktivitetene under ett tak. Og da kan denne kjøpmannen, som nå da blir den kapitalistiske bedriftsleder, hvis du vil, får mye bedre kontroll over produksjonen.
Du vever og spinner og broderer alt mulig på samme sted?
Nettopp. Så du samler disse funksjonene, så du får en sentralisert bedrift, og det er slike små sentraliserte bedrifter som liksom grunnlaget for hele industriutviklingen på 17-18-tallet og så videre.
Og når begynner de med dette her, cirka?
Ja, det er... Jeg ville si at de kommer sterkere rundt altså på 1700-tallet. Og da får du mer insentiv til å innovere og investere i ny teknologi, for da får du kontroll over arbeidet. Det var en lang kamp, vanskelig å få til, og både for arbeidsgiver og de ansatte. Altså et eksempel jeg pleier å trekke frem her pottemakeren Wedgwood fra Stoke-on-Trent oppe i Midlands-området, der det god jord, leire med andre ord. Og der var det mange små pottemakere som satt. Tradisjonelt så jobbet de da sammen med et par familiemedlemmer og så videre. Og så var det Wedgwood som var den mest vellykkede å forandre på dette systemet. Og det han gjør å sette opp en bedrift hvor han har full kontroll og henter inn arbeidere. De må læres opp på nytt. Jo, fordi at pottemakere som sitter på et verksted, de lager jo gjerne en kopp fra de blander leiren til de former koppen, til de lager håndtaket, til de brenner den og til de maler den, eller dekorerer den. Men nå blir arbeidet delt opp, så du får arbeidsdeling hos Wedgwood. Hvor det en som sitter og lager hanken, en annen lager koppen, en tredje forgyller, eller dekorerer den, og så videre, og så videre, og så videre. Og noen henter leire, og noen knar den, og andre setter de varene i ovnen, andre henter de ut, og så videre. Og da får du veldig oppdelte et arbeid. Og det har sine fordeler. Da det både gjør produksjonen mer effektivt. Det blir kjedelig å jobbe, men du lager hanker hele dagen, og til slutt blir dette effektivt.
Og pluss at du blir veldig god til å lage hanker.
Ikke sant. Og så betyr det også at du kan for eksempel se på hva det som koster mye. Da. Er det hanken som koster mye, eller er det dekoreringen, for eksempel? Og så kan du tenke deg, kan jeg gjøre det på en måte som får det til å bli litt billigere her? Og da kommer det muligens nye teknologier som kan være med på å løse det problemet som arbeidsgiveren har. Og arbeidsgiverens problem er å få til å lage dette slik folk vil ha det, og slik det selger. Og derfor brukes ny teknologi. Og teknologi tas i bruk for å løse de problemene og utfordringene som arbeidsgiveren, kapitalisten, har.
Og disse oppfinnelsene og innovasjonene, kan du nevne noen sentrale som dukker opp i dette tidsrommet?
Nei, er det egentlig noen som er sentrale? Det er jo vanlig i den tradisjonelle fremstillingen av den industrielle revolusjonen å snakke liksom om et lite sett med teknologier som var nøkkelteknologier og som gjorde store forskjeller.
Ja.
Og da er det jo nettopp disse fire spinnemaskinene vi har snakket om, pluss dampmaskinen og fabrikken.
Det er det jeg husker fra barneskolen og ungdomsskolen,
ja.
Med James Watt sin dampmaskin.
Ja.
Selv om det ikke han som fant opp.
Nei, egentlig ikke.
Men han gjorde en endring på den?
Ja da, han gjorde en, altså det var mange forløpere. Det tok egentlig 250 år for å utvikle en effektiv dampmaskin. Men det var jo Savarys og Newcomen og så videre som var ikke så langt før James Watt. Det han gjorde var å, når du skal lage damp, så skal du jo koke vann, ikke sant? Og den dampen er jo liksom den kraften som kommer ut, og som du kan da få til å drive maskiner, stempler opp og ned, eller hva det skal være.
Mm.
Og for å få til slik damp, så må du også koke vann, og så må det avkjøles. Og så tar du i bruk vakuum. Og så får du, men det som var med Newcomens dampmaskin, som kom før James Watt, som egentlig var en pumpe, der var oppvarming og avkjøling av vannet i samme sylinder. Og det var uøkonomisk. Det James Watt gjorde var å få oppvarmingen i en sylinder, og så avkjølingen i den andre. Så den varme, der det skulle være varmt vann, ja. Den kunne holdes varm hele tiden, og da sparer du på kull. Og penger.
Hvorfor er det han man har hørt så mye om? Var det en så stor...
Ja.
Gikk den i drift med en gang og reddet den industrielle revolusjonen opp på siden?
Nei, den gjorde ikke det. Den var ikke særlig viktig før langt ut på 1800-tallet. Den ble brukt litt i mange forskjellige virksomheter. Den ble brukt mye sånn i ølbrygging, for eksempel. Men den ble også brukt til smelting og mange andre ting. Men den var altså lite brukt, og der er det en som heter Nick von Tunselmann, som gjorde et sånt tankeeksperiment. Han telte opp hvor mange dampmaskiner det var i landet på tidlig 1800-tallet. Og så tenkte han, hvis nå vi bytter ut James Watt sin maskin med de eldre dampmaskinene, hvor stor forskjell vil det være i inntekten til landet, nasjonalinntekten 1. januar 1800. Så regnet han på det, og da har du bruker, altså Savory eller Newcomen-maskiner, og da finner han ut at du får ikke den samme nasjonalinntekten som du hadde på 18, i 1. januar før 1. februar. Så det 4 ukers forskjell.
Ja, det var jo ikke så veldig mye.
Nei, men det ble enda verre, fordi hvis du tar bort alle dampmaskiner,
ja.
Du bruker ingen dampmaskiner, du bruker vind og vann. Så regnet han på det, så dette er sånn kontrafaktisk historie selvfølgelig.
Ja, ja.
Da regnet han på det, og da ble forsinkelsen, kan du si, på 2 måneder.
Så ja, dampmaskinen ikke så veldig viktig på 1800-tallet sånn sett.
Nei, den ble viktig fra rundt 1850, og det var fordi at kullprisene sank.
Mm.
Og da var det mer lønnsomt å bruke den.
Det hadde jo veldig mye vannkraft i Storbritannia, det, med alle kanalene og elvene, så da skjønner jeg at det kanskje var litt mer økonomisk gunstig.
Det var, altså alle er jo opptatt av tekstilindustrien, men, og de brukte jo ofte vann. vannmøller, vannhjul for å få kraften. Men du hadde også tidevannsmøller, og du hadde vindmøller. Og disse var jo vannmøller var jo hadde vært i bruk i hundrevis av år. Det var ikke noe nytt. Men det var viktig.
Så det var ikke en kort prosess hvor et par store oppfinnelser plutselig dukket opp. Dette var da en lang prosess med mange mennesker som bidro med hver sin lille ting?
Ja, altså hvis jeg ser jo spesielt på innovasjon, på teknologi, og hvis du begynner å se nøye etter, og utover disse nøkkelteknologiene, som jeg kaller det, som da liksom er tekstil, og så er det jern og stål av og til, og så er det ja, fabrikk og damp og så videre. Hvis du ser utover det, så finner du ut at det har vært masse innovasjoner og så videre fra 15, 16, 17-tallet, 18-tallet. Og da, det er altså innovasjoner i korn, i kobber, i kull, leire, baking, smelting av jern, keramikk, leirvare. Hvor enn du ser, så finner du at det foregår innovasjon, liksom folk finner på nye måter å gjøre det ting, finner på nye verktøy, finner på og så videre. Og dette var en langvarig prosess. Sånn at det blir litt feil, blir helt feil, mener jeg, å si at det var disse fire, fem nøkkelteknologiene som skapte. Den teknologiske, det er alt for smalt å se på bare et sånt smalt felt med nye teknologier. Det var en bred prosess med teknologisk endring som foregikk over hele økonomien. Og det var jo derfor også at du må ha en annen forklaring hvis du skal skjønne dette. Altså hvis du har en smal, lite, et par fåtall teknologier som var helt avgjørende, nøkkelteknologiene, ja, hva kan forklaringen være? Du kan jo finne deg en liten, smal forklaring også. For eksempel å si at England var veldig heldig, for de hadde et par, fire-fem stykker som var genier, eller genier, helter. Og James Watt blir ofte trukket fram da, som en av disse heltene som var med på å skape en industriell revolusjon. Han ble ikke helt egentlig før etter at han var død.
Den jo alltid litt trist.
I dette tilfellet kanskje lurt, fordi jeg tror ikke han ville kjent seg helt igjen. Hvorfor denne store vekten på dampmaskinene, og hvorfor så stor vekt på James Watt? Og det er to ting her som foregår. Og det ene er at i samtiden, altså på rundt 1800, så ble det trukket fram som mirakler, og fantastiske dampmaskinene var hinsidige enhver forventning, og du har en hyllelse av dette. Og når det kommer til 1850, så hadde den slags type skrivning blitt veldig vanlig.
Hvorfor det?
Det var
trengte man helter?
Ja, de som faktisk virkelig trengte helter var de som ønsket å få stemmerett. Og det var jo de nye, kan du si, borgerskapet, det var de nye industriherrene, det var fra industribyen i Manchester, Liverpool og London, som jo ikke hadde stemmerett. Det var de landeierne og de veldig rike som kunne stemme. Etter at Napoleonskrigene hadde vært, så hadde jo de, var det liksom overklassen som hadde bidratt med altså generaler og de hærførerne, for å si det slik. Og du vet jo, hvis du drar til Trafalgar Square eller noe sånt, så har du alle disse Nelson på statuer og så videre. Så var det disse som da ikke, disse som ønsket seg en ny stemme, som stemmerett da, dette nye borgerskapet. De tenkte at de tok opp denne kampen da, for å få, de måtte kjempe for å få dette, og for å vise hvor viktig det var, så måtte de også ha sine egne helter. Det de gjorde var å fokusere på James Watt i første omgang, og samlet inn penger, hadde kampanjer, hadde store middager, og fikk reist en statue av James Watt opp til flere steder. De trengte nye helter. Og så fikk de faktisk stemmerett da. Men denne historien med et par teknologier, noen helter.
Mm.
Den jo da samtidens, ble skapt i samtiden, og så ble den tatt opp av historikerne mot 1880-årene, omtrent, av en som heter Toynbee.
Mm.
Så det var han som førte denne tradisjonen med nøkkelteknologier og så videre fram til i dag.
Den har fortsatt vært en... Ja.
Ja, den fortsatt veldig ofte til stede i bøkene.
Men den kapitalismen og industrialiseringen, hvordan var dette forbundet?
Ja, nå har jeg jo sagt at du får liksom denne markedsbaserte kapitalistiske systemet, først i jordbruk, så i verksted og manufakturvirksomhet, gjennom disse hundre årene, hundrevis av år, og så får du det også inn i industrien. Og da jo spørsmålet som sier, liksom, hvordan, hva forbindelsen her? Og jeg mener det tre måter hvor kapitalismen fremmer ny teknologi og industrialisering. Og det ene skjer gjennom konkurranse.
Mm-hmm.
Og det rett og slett fordi at hvis du har et markedssystem, så har du at det må produseres nye varer, og de skal ut på et marked, og der skal de konkurrere. Mye, vanligvis mye av sånn konkurranse skrives at rundt pris. Hvis du klarer å lage en sko billigere enn naboprodusenten, så vinner du. Men Schumpeter den som har vektlagt produktinnovasjon, at det som viktig i konkurransen først og fremst at du har nye produkter, bedre produkter, ikke en sko, men en Adidas-sko, ikke sant? Ja. Og det det som skjer, og da det det du får fram her i denne industrialiseringen, at disse kapitalistene nå må ikke bare kan, fordi de har kontroll over arbeidet, da kan de innovere, ikke sant? De har kontrollen, de taper ikke sine penger, de kan investere i ny teknologi, men de må også innovere for å klare seg i konkurransen på markedet. Så det en sånn kilde, en drivkraft som skaper innovasjon. Det en kilde til, da, og det jo nettopp dette å ta kontroll, og holde kontrollen på arbeidsplassen som vi har vært inne på. Altså, man kunne jo tro at det alltid har vært sånn, at du på en arbeidsplass, så skal du adlyde ordrene da, som kommer fra oven. Men det var ikke sånn. Folk som arbeidet før i ikke slike sammenhenger, de styrte jo dette selv. Og når de gjorde det, så var det veldig annerledes arbeidsrytme, hvor du jobbet 150 dager i året, var det en som fant ut av i Europa.
Oi.
Og resten var festivaler og andre sysler.
Høres behagelig ut.
Det kanskje mer interessant å drive på den måten. Du har en vever som vevde et par alen, og så var han ute og ordnet med kua som skulle føde, og så vevde han litt til før solen gikk ned, og neste dag så vevde han litt, men så gikk han for å se på en henging, for eksempel, eller til et religiøst møte. Og dette liksom den arbeidsrytmen som dominerte, og som vi finner lite av i dag, kanskje hos studenter, men ellers så er vi jo ellers er vi disiplinerte. Jeg skal bare si, den tredje liksom kilden til hvordan kapitalisme skaper innovasjon og industri, og at det har blitt slik som det blitt nå, ligger i fremveksten av en maskinvareindustri. Altså før kan du si, da, la oss si bare for et eksempel, hvis du skulle ha en maskin i 1760-70-årene, så hadde du la oss si et verksted eller som lagde noe, og så lagde du en maskin og verktøyet du trengte selv. Når du kommer, og dette, så begynner folk å spesialisere seg på å lage verktøy og maskiner. Når det kommer til 1820, så har du fått en hel verkstedsindustri, hvis du vil, som lager maskiner. Og det blir en stor drivkraft, fordi det du da produserer, la oss si en strekkemaskin, den må du selge, og da industrialiserer du for eksempel strikkevareindustrien. Og det samme skjer en klokker eller en arbeidsredskaper av ulike typer. Så hele denne nye sektoren driver fram og industrialiserer. De industrialiserte i Storbritannia, og så begynte de utenlands. Så du får overføring av teknologi og sånn, som gjennom slike maskinbedrifter som søker sine kunder over hele verden.
Gikk det bare fra Storbritannia og ut?
Nei, det gikk ikke bare fra Storbritannia ut. Og der kom vi inn på et aspekt til, og det er det globale. At dette var ikke bare brittisk. Du hadde forbindelser mellom Storbritannia og Asia, Afrika, Karibien, som var veldig viktige. Hvis vi ser på Asia, så hadde vi vet jo alle hvordan krydder og så videre kom til Europa fra de asiatiske landene. Mm. Og vi vet også at te for eksempel kom. Men det var jo sånne ting som fra Kina så har du porselen og silke. Og så har du selvfølgelig fra India tekstiler. Og disse tekstilene var enestående. India var det verdensmester på gode tekstiler og nydelige farger og kunstverk av tekstiler. Og det brukte de, eller slike tekstiler ble brukt i Vestafrika i slavehandel. Altså Storbritannias industrialisering var intimt knyttet, lenket til Asia på mange måter. Det ene var at de fikk tilsendt disse varene, som porselen, eller som var litt dyrt, men de fikk også mange sånne små gjenstander fra Japan, med sånne høylakerte små skrin til å oppbevare te i, for eksempel. Det som da skjer er at du, i Europa så har det en god del sånne importforbud som kommer. Folk vil jo fortsatt ta disse tingene, og da begynner de engelske produsentene å imitere. De lager noe som ligner, slik at de kan få solgt det. Og det er jo han Wedgwood, som jeg nevnte, pottemakeren. Mm-hmm. Han lager faktisk noe som ser ut som porselen, men som var billigere. Og så ble solgt, og så ble meget populært. Og så har du en annen som heter Arkwright, som vi har hørt mye om fra skoleverket, og som jo lagde denne vannspinnemaskinen.
Hvorfor lagde han den?
Ja, en grunn til at han lagde den var at han ville konkurrere på det vestafrikanske markedet.
Det vestafrikanske?
Ja. Fordi, og det var at det skulle gå inn i slavehandelen, og for at disse som drev med slavehandel i Vestafrika, briter, ikke sant, de måtte jo få kjøpt disse slavebundne afrikanerne. Og det man kunne bruke da var to ting. Det ene var Manila, som er en slags armbånd som ble brukt som penger, laget også enten av metaller og også kobber, som de lagde i England og som de brukte. Men de ville også kunne kjøpe det, slavebundene ved, og med tekstiler. Og det ville Arkwright meget gjerne. Og det var det stor etterspørsel etter i Storbritannia å få britiske tekstiler som kunne kjøpe slavebundne folk. Men problemet var at da måtte de konkurrere med disse indiske tekstilene som ble brukt i slavhandelen. Og et stort problem der var at de ble laget av bomull, selvfølgelig. De engelske stoffene, og helst en blanding av lin og bomull. Problemet, og de prøvde, Arkwright prøvde seg jo med dette. Men de holder ikke fargen så godt. Lin tar ikke opp farge så godt. De kunne ikke konkurrere med disse med indiske stoffene. Dette var et incitament for Arkwright til å lage sin vannspinnemaskin, som lagde en tråd som var sterk nok til å være renning. Og da behøvde du ikke lin til å være renning lenger.
En renning er da det som holder?
Renningen er det som går langs etter i veven.
Okay.
Og innslaget er det som går opp og ned mellom.
Ja.
Okay, og fra før så hadde man innslag av bomull. Det kunne de bruke. Men de fikk ikke til denne tjukke tråden.
Nei.
Den måtte, da brukte de lin. Men Arkwright klarte da med sin maskin å få til en bomullsrenning. Og da hadde du både bomullsrenning og innslag, altså du hadde et fullt ut bomullsstoff. Og dette var derfor en grunn til at han lagde denne maskinen da, var for å kunne klare å konkurrere.
Plutselig så kunne de konkurrere mot India?
De gikk kanskje ikke så raskt, men de kunne konkurrere på de enkleste stoffene der, som var blå og hvite, hvitmønstrede. Og så fikk du også Cromptons tynne, fine tråd, som da kunne de konkurrere også på de finere stoffene. Så det er det jeg sier, prøver å få fram, er at hvorfor disse teknologiene kom, det var fordi at de produsentene trengte å løse noen problemer.
Konkurranse.
Nettopp.
Så denne konkurransen fører da til, i hvert fall ifølge Charles Dickens, fabrikker over hele London og England, og hvor det er masse folk som jobber. Var det korrekt?
Ja, da, det er jo den historien vi vanligvis får høre, at den industrielle revolusjonen innleder fabrikkproduksjon som mekaniserte masse maskiner inne der, og massevis av folk. Og det er nok feil.
Det er feil, ja.
Ja. Det var noen fabrikker. De var, du hadde for eksempel silkefabrikkene, de eksisterte jo fra lenge før. Og så får du det i den tekstilindustrien, bomull, på slutten, ja, 1770-80, så kommer det jo noen. Og de er store, og de har flere hundre arbeidere. Og de kan bruke da Arkwrights, for eksempel, satt jo opp sin fabrikk. Men de var unntak. Altså store fabrikker kom sent. De var mellomstore, og de var små, gjerne med 10-12 arbeidere. Og det var også så mangfoldig for noen fabrikker, selv i tekstil, selv i spinning, hadde jo Jenny-maskiner inne i fabrikken, for eksempel. Og maskinen, det var hånddrevne.
Ja, fortsatt hånddrevne.
Ja. Og så hadde man blandinger av håndproduksjon og bruk av maskiner i fabrikkene. Men altså, hovedpoenget her er at de var små, det ble ikke brukt mye fabrikker, før langt ut på 1800-tallet. Sånn at den bedriften vi snakker om er små, mangfoldige, folk jobber hjemme, små verksteder, store verksteder. I noen av disse såkalte fabrikkene var det bare manuelt arbeid. Du hadde verksteder som slo seg sammen, disse store hus, ofte altså gamle fengsler for eksempel, rommet klynger av små verksteder som jobbet sammen.
Ja, som jobbet sammen, men var drevet hver for seg?
Ja.
Ok. Ja, smart.
Ja. Det er omtrent som du finner i Nydalen i dag.
Det er akkurat det jeg tenkte på.
Men det var så den, altså vanligvis, hvis du kommer selv opp i 1840-årene, så hadde den alminnelige arbeider aldri satt sin fot i en fabrikk.
Ok.
Så den industrielle revolusjonen var ingen fabrikkrevolusjon.
Da på tide å endre bildet her. Men la oss si at jeg skal satse midler og penger på å lage enten et større verksted eller en fabrikk for den saks skyld, selv om det er veldig sjelden. Hva er sjansen for at jeg får til dette?
Du må jo ha en ganske god sjanse selv, siden det ble så mange av dem. Det gjorde jo det, men det betyr ikke at vi ikke møtte på problemer. Vi har vært inne på konkurranse. Mm. Og vi har vært inne på kontroll av arbeidsplassen. Det var slett ikke lett. Tidlige tekstilprodusenter måtte bare gi opp, fordi de arbeiderne ville gå inn og ut som de var vant til, og så videre. Men det vi vet nå er at hvis vi ser på konkurs, hvor mange som gikk konkurs, så er vi jo oppe i 50% i rundt den tiden, da kommer det tidlig 1800-tallet, tror jeg vi er.
Det er mye.
Det er veldig mye. Og det, mener jeg, er det uttrykket er hvor hard konkurransen var.
Og det du også sier med kontroll av arbeidsplassen, for det jo det, vi må ikke glemme det menneskelige I alt dette her. Nye klasser dukker opp. Før hadde man, vet ikke, kanskje aristokratiet og bønder, og mindre, altså, og så klart håndverkere, mindre grupper av de spesialister. Nå kommer det da en rik middelklasse, kanskje, og en gigantisk arbeiderklasse. Mm. Kan du beskrive hvordan livet var for en tilfeldig arbeider på et av disse verkstedene, eller en av de få fabrikkene på 1800-tallet?
Ja, vi kan også snakke om større verksteder, ikke sant? De vokser, men det blir ikke fabrikker I moderne forstand.
Nei.
De fleste av dem. Det var tøft. Det var arbeidsdagen gjerne 14 timer.
Ja.
Og det var ungdommer og barn som egentlig var den store arbeidsstyrken. Og hvis du ser på, vi har noen fabrikkregler og sånn, som har kommet ut, så jeg kan kanskje snakke litt om de,
mm-hmm.
om hva det innebar å disiplinere disse arbeiderne, sånn at du kunne drive effektivt.
Ja.
Og der et utdrag fra fabrikk her, en tekstilfabrikk, og hva de ble straffet for. Og det ene var fravær fra arbeid uten tillatelse. Og da har vi for eksempel en som dro på hestevedløp I Derby uten tillatelse. Så var det en som rømte. Og så var det en som rømte for andre gang. Og så ble en straffet for hun eller han hadde dratt til HIG-festivalen og lot som om han var syk.
Men å rømme, det er en...
Det reflekterer jo nettopp at de brukte jo foreldreløse barn.
Ja.
Småunger, ned fra altså 5, 6, 7 årsalderen.
Ja. Ja.
Så han ble da liksom, skulle være lærlinger I anførselstegn, men som ble bare satt til hardt arbeid og forferdelige dårlige kår. Og med lemlestelser og skader. Ja. Så det andre også, altså det ble straffet for tyveri, fant å ha avfallsprodukter på seg, satte fyr på et lampeskap, rev opp rulleklute med vilje, forsømte å vaske olje og så videre, etterlot støverommet sitt skittent, veide sorter feil og var frekk når hun ble fortalt det, tok knutene ut av bunter og forandret på merkelappene på dem med hensikt om å få dem til å passere som gode når de samtidig var dårlige. Og så var det en som ble straffet for å være uvirksom og stirre ut av vinduet, fortalte løgner til Jedediah, narret William Hall flere ganger ble straffet for, og en ble straffet for fordi hun skremte Persons med sitt stygge ansikt, og en som var nebbete mot Winston, og så var det en som ble straffet for å kaste et vann på Anne Gregory veldig ofte.
Altså, det her høres ut som barnestreker.
Det gjør det, og det var også oppførselen utenfor arbeidsstedet som ble straffet, for eksempel for å putte Joss Haynes sin hund opp I en bøtte med varmt vann, og noen andre
for å vaske den.
ja. Og noen for å gni blod I ansiktene sine og gå rundt I byen og skremme folk. Det er, som du sier, dette høres ut som en skokke med barn, og ja. Det var det.
Ja, ikke sant. Men hva var straffen?
Ja, det kunne være først og fremst ikke å få betalt.
Ja.
De måtte jo holde på disse arbeiderne, så det å gi dem sparken var... det kan også være fysisk avstraffelse,
ja.
Som også var mye av. Og det var jo også en veldig, ja, altså, veldig vanskelige tider for arbeiderne, og det var vanskelig også å organisere seg. Vi har jo Det var jo forbudt, og så ble det lov igjen, og så ble det forbudt igjen. Og det var dødsstraffer. Det pleide jo å være dødsstraffer bare for mord, men det ble jo også dødsstraff innført for knusing av maskiner.
Ja, det var jo noen grupperinger som kanskje ikke var like fan av denne industrialiseringen som ludittene og lignende.
Ja, altså ludittene, vi skal være litt forsiktige med å si at de var liksom, det noen, tradisjonelt har de ofte blitt sett på som anti eller mot teknologi, liksom. Og de absolutt knuste maskiner, men det var ikke bare det, det var liksom måten de ble brukt, det var alle arbeidsforholdene. Ja. De knuste ikke bare maskiner, men de, også arbeidsgivernes hus for eksempel, og selv verksteder som hadde oppfunnet maskiner eller videre ble satt fyr på. Så det var en masse opprør, også jordbruket, og de der ble da dødsstraff innført for dem.
Bare i Frankrike så har man jo, det der man får ordet sabotasje fra. Franske arbeidere som kaster saboten, eller sabonen sin, skoene sine ned i...
Ja, det er jo de som har argumentert for at du ikke fikk en sånn, at du fikk en mykere industrialisering, kan du si, i Frankrike. Den gikk litt saktere og langsommere. Og det mener noen at var fordi at myndighetene var veldig redd etter den industrielle revolusjonen, nei, unnskyld, etter Napoleonskrigene, at det skulle bli opprør og så videre. Så de, på en måte var det litt mindre tøft der enn i England.
Ja, for det står jo ofte at den industrielle revolusjonen endte et sted mellom 1820 og 1840. Gjorde den det?
Ja, jeg vet ikke hva den industrielle revolusjonen gjorde, men industrialiseringen sluttet ikke.
Nei.
Den foregikk for fullt, og den har jo foregått til her vi sitter i dag.
Vi er i den fortsatt?
Vi er i den. Det er de som snakker om den vektløse økonomien, at deindustrialisering og så videre, men verden har aldri produsert så mye kull, så mange biler, så mange andre ting her, industriprodukter som de gjør i dag. Det er absolutt i full fart.
Det bare øker og øker.
Det øker og øker, og som vi vet så har dette ført til store forbedringer i velvære. Se på Kina som har klart å få altså, billioner av mennesker, fattige folk opp på et nivå, levenivå gjennom industrialisering. Ikke en veldig behagelig prosess der heller, men det er industrialiseringen har skaper vekst og skaper velferd. Det er selvfølgelig et fordelingsspørsmål,
ja.
Men ja, det ser ut til å ha mer eller mindre gått hånd i hånd at du får velferdsforbedringer når du får industrialiseringen.
Men på andre siden så er det jo en veldig ressursbruk da?
Det er en kolossal ressursbruk. Vi er på... Det er snakk om en veldig, altså masseproduksjon, men energiintensiv, ressursintensiv, og med en masse miljøskader, og har gitt oss en situasjon hvor vi er altså i en katastrofal, ligner det på, situasjon med miljøskader. Så da kommer vi liksom, så da... Forhåpentligvis, man kan jo bare håpe at det er noe som kan bli litt bedre. Men det krever internasjonalt samarbeid. Det er en global prosess, og den trengs globale løsninger på det.
Er dette da en av grunnene til at du har skrevet en bok om den industrielle revolusjonen?
Ja, det er en årsak til det er jo å forstå hvordan vi har kommet til hit vi er. Altså med dette veldig energiintensive og miljøskadelige situasjonen, men som har brakt altså velferd, det er uten tvil tilfelle at den har skapt vekst og folk lever lenger. Sånn at å forstå hvordan vi har kommet til, tror jeg er viktig for å vite hva man da eventuelt kan gjøre for å forhindre at skader skjer.
Er det noe vi kan trekke lærdom fra den britiske industrialiseringen på 1700-1800-tallet?
Veldig vanskelig å bruke historie til å lære av.
Det er ganske store forskjeller på hvordan.
Det er jo det, men det er selvfølgelig også prosesser som er de samme, så det går jo an å se på hvordan det har skjedd, og hvis man først skjønner hvordan man har kommet dit vi er, så går det jo an å prøve å justere, eller unngå, eller gjøre alternativer til det som har skjedd.
Så vi er nå fortsatt i en ganske kraftig industrialisering?
Absolutt.
Hva kan vi konkludere med når det kommer til spørsmålet om den industrielle revolusjonen?
Det jeg mener vi kan konkludere er at den tradisjonelle forståelsen av den industrielle revolusjonen er feil. Den traditionelle versionen at det foregikk en revolusjon i løpet av 70-80 år. Fra 1760 til 1830. Mm-hmm. Kortvarig. Og det var et lite antall nye teknologier som skapte dette. Og som var viktige i tekstil og fabrikk, i damp. Og for det tredje så var dette noe som foregikk i Storbritannia. Jeg mener at dette feil. Det jeg mener vi har foran oss her, en lang periode som har foregått siden 1500 utover, hvor du først får forandringer i jordbruk, i manufakturvirksomhet, i industri. Og jeg mener at hvis vi ser spesielt på teknologien, så var dette bred teknologi, ikke smal. Det var lang periode i kort. Det var en lang, bred teknologi, ikke en smal teknologisk endring, all økonomisk aktiviteter. Og den foregikk altså ikke bare i Storbritannia, den var global. Og hvis du har en slik brede endringer, masse teknologiske endringer over hele samfunnet, så må du ha en forklaring som bred. Og den brede, noe som påvirker alle folk i samfunnet, som skjer med institusjoner, som skjer i daglige og økonomiske liv. Og den mener jeg at du kan finne i innføring av det kapitalistiske systemet. Det var den store samfunnsendringen. Så det den som har drevet og satt sitt preg på dette, sånn at du får jordbrukskapitalisme først, du får det i vareproduksjonen og industriutviklingen. Og de har, som jeg har vært inne på, disse drivkreftene der, med konkurranse, med disiplin og arbeid, som driver dette. Også bare for også igjen å understreke at det var ikke bare Storbritannia, Storbritannia fikk masse innvandring, med ny teknologi fra hugenotter til nederlendere til glassarbeidere fra Italia, stadig vekk et sånt influx av mennesker med kunnskap. Og det hadde også, som vi har vært inne på, denne forbindelsen med Asia, med alle varene derfra, med kunnskaper og strømmer og så videre. Du har vestafrikanske kysten, hvor du møter Asia, og du har denne også at slaveproduksjonen var en del av dette, og ikke bare bomull, men sukker, det var der det begynte, som da blir sendt til England og blir raffinert og solgt videre derfra. Så jeg tror at dette globale perspektivet helt nødvendig nå, og komme bort fra at dette var en nasjonalistisk sak som foregått innenfor et lite, veldig spesielt land. De var først.
Det skal de ha.
Det skal de ha.
For å lære mer om dette, så det bare å lese boken til Kristine Bruland, Den industrielle revolusjonen, kapitalisme, industri og teknologi. Tusen takk for at du kunne komme til oss, Kristine.
Takk for meg, det var veldig hyggelig.
Og så det bare å følge oss på Instagram, Historier som endret verden i ett ord, for fun facts og bilder og litt mer info. På gjenhør.
Denne episoden ble presentert av Radio Metro og Metro Sounds. Hør flere episoder og våre radiokanaler i OnePlay-appen. Gjenklang.